سایلوگه کیچه باردی؟
کندی کیچه بار از؟ بگم که سایلو؟
دیدی کیچه باردی بر ازورلی ایشمز بارده دیب کوی ایتو دیگ کنه که بلون بلاب کوی گنده مدن کاغازلار نابیرشب کیچه بگن خصابدن تشورمز دیب اکالوش بوده
خوش کمگه آواز بردیز؟
پریزیدنت که؟
پریزیدنت که کتا امیدلار بلا آواز بردیز؟
Har holda shunga
bildi. Asosiy umidingiz nima edi?
Umidimiz shu o'zidan edi. O'ziga ham berdik, ana tagidan nima ham qolib ketmadi, Ketmonov degan bor-ku, shunga ham berib yubordi.
Ye, bitta qog'ozni ikkita odamga berdinglar.
Yo'q, oila a'zolari nomidan borishdik-da kecha. Bugun yana kelishdi, uydagilarning nomidan ham olib qolishdi. Rasmga tushirib, nima qilib? Bora olmaydigan odamlarcha.
Uyingizga kelib olib ketdim ovozlaringizni.
Bugun olib ketishdi.
Uyga kelib Bulletinni uydan olib ketishdimi?
Yo'q, bugun kelib, yashki bilan kelib, ovoz olib ketishdi deb. Pensioner odamlar bor-da uyda.
Chunki kelib o'zlari ovoz berdirishdi.
Ha, o'zlari ovoz berdirib, prezidentni saylatib, anakasiga solib ketishdi.
Kimga ovoz berishni ham aytishdimi?
Yo'q, uni aytishmadi.
Xo'p, endi qarang. Demak, saylov oldidan qanaqa edi vaziyat? Hammayoq yaxshi, bayram, tantana, svetla yongan, yozlar o'chmagan shunaqamidi?
Shunaqada, hayron bo'lib qoldim mana.
Nima bo'ldi bugun? Mana saylov o'tdi, nima bo'ldi? Nima o'zgardi?
Saylov o'tdi, soat mana 7 bo'lgandi, o'chib qoldi. Undan oldin yonib turuvdi bir 10 kun bo'ldi.
Nima yonib turganing?
Svet o'chdi, svetdan keyin gaz ham o'chdi. Gaz svet orqali keladi bizga.
Demak, hozir mana saylov tugashi bilan bugun hatto saylovlarda kim g'alaba qozonganini ham eshita olmaysizlar, demak.
Yo'q, endi WhatsApp orqali anaqa sizdagilar nima yuborsa, uni o'qib ko'ramiz, boshqa nima iloji yo'q buni bilishni.
Demak, hozir Xivada hamma qoparong'ida o'tiribdimi?
Ha, svet o'chgan.
Mana sizlarga saylovlarning ertasi, deydimi?
Saylovning ertasi, ha?
Ha, shuni orzu qiluvdinglarmi?
Yo'q.
Nima orzu qiluvdingiz?
Bunaqa bo'lmas. Bunaqa bo'lmas deb o'ylovdik bizlar, bilmadim men.
Nimaga shunaqa bo'lmas deb o'ylovdinglar axir? Yillardan beri shunaqa bo'lib kelayotgan saylov bo'lsa, prezident o'zgarmasa, nimaga o'zgaradi deb o'yladinglar?
Endi balkim yaxshi bo'lib ketar bundan buyog'i deb tavakkal qilib kutyapmiz. Nima qilamiz boshqa?
Nima endi o'zlaringizni qanaqa his qilyapsizlar? Aldangan his qilyapsizlarmi endi?
Endi shunga borib taqalyapti shu.